13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Sa nama su danas Mirjana Grbić i Spomenka Krajčević, ugledni prevodioci, članovi Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Ali mi danas govorimo o nagradi Milošina Đurić, koja je pre 10 dana dodeljena za prozu i eseistiku. Nagradu tradicionalno dodeljuje Udruženje književnih prevodilaca Srbije, a ove godine dobitnici su Mirjana Grbić za eseistiku i Srpko Leštarić, prozni prevod je nagrađen. Nagrada za prevod poezije nije dodeljena. O razlozima zašto nagrada za poeziju nije dodeljena govorit će nam gospođa Krajčević, o nagradi, o Milošu Đuriću, njegovom značaju i o tome kako je žiri radio, kako ste se opredelili za delo koje je Bahtinovo delo Estetika jezičkog stvaralaštva koje je prevela Mirjana Grbić, a kako za delo koje je preveo Srpko Leštarić, knjigu Deca naše ulice Nagiba Mahfuza.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali i hvala vam što pratite naše aktivnosti. Udruženje književnih prevodilaca Srbije dodeljuje ovu nagradu, najznačajniju našu nagradu u sferi književnog prevođenja svake godine, evo već 45 godina, od smrti Miloša Đurića, našeg značajnog heleniste, zapravo značajnog u svetskim razmerama, profesora klasičnih jezika, starogrčkog i latinskog, prevodioca, humaniste, etičara, značajne figure svog doba, čika Miše. Bio je jako popularan i omiljen, voljeli su ga studenti, voljeli su ga ljudi iz kraja, poštovali u struci i van struke i predstavljao je zaista jednu izuzetnu ličnost. U sferi prevođenja, pomenuću njegove prevode koji govore o njegovom značaju. Preveo Ilijadu, Odiseju, tragedije Eshila, Evripida i Sofokla. Preveo je Platonova dela, Senekina dela, dela rimskih pesnika i čitav niz stvaralaca, antičkih stvaralaca, čime je postavljen temelj daljeg razvoja. Mislim, to su prosto dela koja su u bazi čitave evropske književnosti i svaka nacionalna književnost smatra značajnim trenutkom kada se pojave njeni vlastiti prevodi tih kapitalnih dela. Miloš Đurić je, kao što sam rekla, bio je jedna veoma prijatna i aktivna ličnost, čija se reč čula i izvan kulture u najužem smislu reči, a i koji se povezuje za visoke etičke stavove. Tako da mi svi u udruženju imamo neki baš emotivan odnos prema prema osobi po kojoj je naša glavna nagrada dobila ime. Svaki put kada se nagrada dodeljuje, a dodeljuje se početkom decembra, na dan kada je Miloš Đurić umro, znači na svakoj dodeli nagrade predsednik našeg udruženja, koji je tada predsednik, održi malo slovo o Milošu Đuriću i uvek ga osvetli iz nekog drugog aspekta i to su uvek zanimljivi i svečani trenuci, barem ih eto mi tako doživljavamo.
Ovog puta to je učinio Miloš Konstantinović.
Jeste, i to on radi
aktualni
već vrlo lepo, iscrpno i zanimljivo, i i vidim da i publika to sluša sa interesovanjem i nadam se da na taj način eto održavamo nekako u sećanju taj izuzetan lik tog čoveka. Znate kako se kaže, čovek je živ dok se priča o njemu. E pa, mi pridodali ove nagrade, pričamo i o Milošu Đuriću.
Da, ali Miloš Konstantinović je ukazao i na probleme s kojim se susreću prevodioci, pogotovo kada je reč o nerešenim esnafskim pitanjima.
Jeste, to nas je malo začudilo što je tu taj trenutak svečanog pominjanja Milosa Đurića iskoristio da ukaže na tako naše aktualne probleme, pre svega statusne. On ima dovoljno ukusa da neće pričati sad o nekim konkretnim, nego o statusnim problemima, ali on se pozvao i to sasvim opravdano na Miloša Đurića kao čoveka koji je takođe imao vrlo aktivan stav i koji nije ćutao i koji je ukazivao na probleme, zahtevao da se oni rešavaju. Moramo se mi boriti sami, i prevodioci su i ovako stalno na rubu da budu nevidljivi, književni prevodioci. Znate i sami da se ponekad postavljalo pitanje je li to uopšte umetnost. Danas je u svetu to priznato kao umetnost, dobar prevod, naravno da nije svaki prevod.
I kod nas je po zakonu autorskom i srodnim pravima.
Jeste, ali u praksi se to nekako, s obzirom na njegovu nevidljivost, prevodila... Svako ko uzme knjigu vidi autora i delo. Retki pogledaju i ono malo ime između naslova, između imena autora i naslova dela, preveo sa tog i tog jezika. Međutim, šta se desi? Počnete da čitate i negde na desetoj strani, recimo, primetite ili je prevod divan i osetite da je to bogat jezik, da je živ, da je plastičan, pa se onda okrenete, vratite onu prvu stranicu da pogledate ko to tako vešto na srpskom prenosi ideje i zamisli pisca, ili prevod ne valja, pa vam smeta, pa zapinje, pa ne razumete rečenice,
pa sklopite
pa onda
knjigu.
Onda opet prvo pogledate ono, pa boga mi, nekad i sklopite knjigu.
Da, Mirjana, da li ste, koliko vam, znam da vam znači ovo, je prestižna nagrada, možda i najprestižnija, ja bih rekla,
apsolutno,
što se vašeg posla tiče. Kako ste evo primili vest o tome da ste dobitnik nagrade Milošna Đurić?
Bila sam naravno potresena i uzbuđena, zato što bez obzira na to što se nagrada Miloš Đurić dodeljuje svake godine i dodeljuje se za najbolju knjigu prevedenu objavljenu te godine, nekako i javnost i mi sami prevodioci, za nas ta nagrada ima status u neku ruku i nagrade koje podrazumeva i minuli rad.
Da.
Pa sam ja tako to doživela kao nagradu za sve što sam do sada uradila. Naravno, bila sam nekoliko puta do sada u užem izboru, da tako kažem. Ali, znači, da biste dobili nagradu, da bi neko od prevodilaca dobio tu nagradu, pošto se uzima prevod iz sa svih jezika u toj godini, važno je da baš neke godine imate prevod koji je neosporan. To jest autora čija vrednost je u izvornoj kulturi neosporna, a i delo tog autora prevedeno sada na naš jezik takođe ima značaj neosporne vrednosti koja će nekako uticati na našu kulturu i biti važna za nju. I ja sam imala sreće da mi je izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića, to je Zoran Stojanović, mi je predložio da radim Bahtina. I kako da vam kažem, ponekad vi želite da uradite, da prevedete neko značajno delo. Znate da je neosporno značajno, ali je teško naći izdavača koji će, jer naravno Bahtin to nije komercijalno izdanje. Tako da ja zahvaljujući Bahtinu zapravo došla sam do tog vrha. I zato u stvari sva moja, ja zapravo i obraćajući se na svečanosti prilikom dodele, ja sam u stvari govorila o Bahtinu.
I stali ste u red sa recimo Ivanom Šopom i Tihomirom Vučkovićem, koji su nekad davno za Nolit preveli stvaralaštvo, knjigu stvaralaštvo Francoa Rablea iz Bahtinovog pera, Narodna kultura srednjeg veka i renesansa. I ta knjiga je ipak, iako je usko stručna, teorijske prirode, ali mislim da su za tu knjigu čuli i širi čitalački slojevi, da je poznata u javnosti. A objavljena je, koliko se ja sećam, u biblioteci književnosti Civilizacija, to je bila biblioteka Nolitova.
Nolitova,
da.
Pa dve... Mogu ja da nastavim?
Da, izvoj. Znači, kod nas je... znači, Ivan Šop, Tihomir Vučković pa, i Mirjana Grbić.
Pa naravno, to mi imponuje, kako da ne. Osim njih, Bahtina je prevela, to je takođe značajno delo u našoj kulturi je poetika Dostojevskog Mihajla Bahtina, to je prevela Milica Nikolić. Ja sad nisam sigurna da li je i Milica Nikolić na toj listi velikih prevodilačkih imena. Ona je svakako veliki prevodilac i znači poetika Dostojevskog i knjiga o Rableu, to su knjige koje su Bahtina zapravo lansirale u svetskim okvirima.
Eto, mi smo dobili u prevodu na srpski najznačajnije što je on uradio.
Pa sad ova knjiga, Estetika jezičkog stvaralaštva, to su tekstovi koje je Bahtin, neke je objavio za života, a neki su objavljeni tek kasnije. Izbor ovih tekstova je napravio profesor Đorđije Vuković za Zorana Stojanovića. I tu nije sve ono što je, mislim, ta knjiga pod tim naslovom Estetika jezičkog stvaralaštva je, nalazi se u sabranim delima Mihajla Bahtina, mislim iz 86. godine. Ovde, recimo, ima ova naša knjiga, da tako kažemo, naš prevod, osim tih nekih elementarnih tekstova, sadrži i tekstove, odrednice za enciklopediju, pošto je Bahtin bio zamoljen da napiše odrednicu za sovjetsku enciklopediju o satiri. I to su briljantni, prosto fenomenalni tekstovi koji inače nisu bili u toj knjizi prvobitno. I takođe tekstovi o dramaturgiji Lava Tolstoja. A iz knjige je isključen tekst o Vjačeslavu Ivanovu i on će biti u knjizi sledeće koja je sada u pripremi za štampu, to jest o predavanjima Bahtinovim iz ruske književnosti.
To je... Spomenka, i vi ste dobitnik ove nagrade, Milošna Đurić, 2009. je li tako? Da li beše ta godina?
Ili 10. ne znam. Više, mislim da je 10. Nisam baš sigurna. Dobro. Pre nekoliko godina jeste za Zebalda. Pa svi mi u žiriju uglavnom...
ste dobitnici.
Da, smatra se da za takvu uglednu nagradu ljudi koji su kroz nagradu nekako dobili neku potvrdu svog rada, i što Mira kaže, zaista to je nagrada i za delo koje te godine se pojavilo i koje mora da bude značajno. To je možda malo i nepravedno u odnosu na samog stvaraoca, ali zaista i delo učestvuje. Smatra se nekako da tako značajna dela prvo su zahtevna, od prevodioca traže prilično znanje opšte i tako za. A drugo, postavljaju na neki način, to mora da bude dobro i tačno prevedeno, zato što su to dela koje se navode kasnije u stručnoj literaturi i tako. Tako da nije ipak nevažno koje delo posredi, ali ono što sam tako kažem, ne samo to, desi se i samo jedno delo, ali ima se u vidu i nekako dostadašnje prevodilačko stvaralaštvo nagrađenog prevodioca i Mirjana Grbić je više puta bila u užem izboru, ali eto, za mali korak je preteklo neko ili značajnije delo ili tako atraktivnije. Ovog puta je stvarno sa Bahtinom se poklopio. Mirjana Grbić je inače bila u užem izboru i sa, nije baš pomenuta ovde, ali smo je mi kada smo pravili uži izbor i sa prevodom Sorokinove knjige Mećava. Ali ovde, opet u prozi je nekako zablistala ova knjiga Nageba Mahfuza u prevodu Srpka Leštarića, tako da smo mi onda morali da suzimo malo izbor nagrađenih proznih ostvarenja i nije pomenuta Mirjanin prevod Sorokina, ali on je ocenjen kao veoma dobar i veoma interesantan. Htjela bi sad da kažem nešto što je bilo za nas sve pomalo iznenađujuće, a vrlo ohrabrujuće. Uprkos onome što se priča o obilju književne produkcije, o jako niskim prevodilačkim honorarima, o tome da izdavači da bi snizili cenu knjige angažuju početnike i tako, neke stvari koje proizvode očekivanja da će produkcija po kvalitetu biti malo niža. Mi smo bili zadivljeni kvalitetom prevoda odabranih knjiga. Prvo, ne znam da li znate kako funkcioniše znači Udruženje književnih prevodilaca uputi poziv preko novina izdavačima da izađu, da pošalju svoja izdanja koje smatraju značajnim. Onda mi sami pozivamo pojedine izdavače za koje smo čuli da su ove godine, naime godine koje nagrađujemo, objavili neku značajnu knjigu, pa i tražimo knjigu za koju smo čuli, a ukoliko oni nisu, jer nisu svi, nekad izdavači smatraju da su zapostavljeni poslednjih godina, pa da eto nema ni potrebe, da imaju malo šanse ili već tako nešto. U svakom slučaju žiri ima aktivan odnos i već u trenutku izbora ove knjige koje dođu u, koje mu dođu na sto. I kada smo počeli da pravimo prvi odabir, ispostavilo se da je makar u onoj kategoriji vrlo pristojnog prevoda bilo puno knjiga. A onda i u užem izboru profilisalo se pa bar desetak knjiga vrlo dobro prevedenih. I sada, naš pravilnik dozvoljava da se i nagrade ponove. Međutim, naš stav je bio u
ranije
godini,
bilo samo jednom,
dva puta, Duško Ponković i Drinka Gojković.
Pre nego što je promenjen pravilnik, odnosno statut, nagrada Miloš Nađurić neko je
bila je samo jednom,
jedno
da,
u životu.
Bila je samo jedno, pa je onda dozvoljeno, zato što se smatralo da, da ne treba, i tu ima dva stava. Ili jedan stav zagovara stanovište da treba nagraditi najbolju knjigu u tekućoj produkciji, a drugi stav je za to da se očuva visok nivo nagrade, pa ako nema tako dobre knjige, onda ponovo nagradi, ako je među knjigama odabranim neki autor koji je već dobio nagradu, a njegova knjiga toliko odskače od ostalih, dozvoliti ovaj novu.
Može li neko ko je dobio već do sada, evo ja računam, prosta računica, dva puta nagradu, da je dobio treći put ukoliko
ne,
se
ne,
pokaže
to, ne,
da...
Neće. Mi smo se sad načelno razmišljamo o tome da eventualno ostane da nagrade po žanru, jer tu postoje dve i zaista oni koji su dobili nisu dobili, dobili su u jednom slučaju za prozni prevod, a u drugom za eseistiku. Sad jedino za poeziju možda, kao da ako se pojave kao ovaj, ali različiti žanrovi su pitanje.
A kako se desilo da poezija izostane? Da
pa ove godine nije bila.
Nijedna pesnička knjiga ne udovolji kriteriju.
Nije bilo zaista. Bilo je prvo i manje knjiga, manje broj prevoda, I eto, ocena je da nije na ovaj nivou koji se očekuje za ovakvu visoku nagradu. Tako je bilo.
Da, Srpko Leštarić je zauzet. On ima vrlo značajne obaveze i kada bude mogao, bit će gost, naš drag gost u ovoj emisiji, tada ćemo govoriti ponovo o nagradi i o nagrađenoj knjizi, odnosno prevodu knjige Nagiba Mahfuza. Ali vi ste na samom činu predstavljanja, odnosno uručenja nagrade, govorili veoma zanimljivo. I to se, videla sam i po načinu na koji je primljeno, svidelo slušalcima, odnosno ljudima koji su došli da pozdrave i vas i ukažu.
Hvala vam, Eliha. Pa ja sam odabrala
čast neke... svemu onom što se čini u ime prevodilaštva. Vi ste govorili u stvari o životu Mihajla Bahtina i govorili ste o njegovom bratu. Govorili ste o tom malom mestu Orel, iz koga su oni krenuli u svet, o njihovim raspravama i o nečem što vi mislite da je odredilo njegov odnos prema dijalogu uopšte, koji će posle doći do izražaja i u njegovim književno-teorijskim delima.
Pa je, možda sam ja odabrala neke manje poznate delove, detalje iz biografije Mihajla Bahtina. On je rođen krajem 19. veka, tačnije 1895. godine, kao što ste rekli, u gradiću Orel. I, a da bi se ilustrovalo na koji način, kako je, u kakvim okolnostima je Bahtin učio i rastao, možemo da se poslužimo jednim sociološkim istraživanjem koje je objavljeno mnogo kasnije u sovjetsko vreme već, ali koje govori, daje neku sliku učenja ili školovanja u Orelu. Dakle, prema tom istraživanju 80% dece, školske dece, je makar jednom bilo u pozorištu. Ogroman broj dece je želeo da kad poraste budu inženjeri, lekari, pravnici, glumci. A ogroman broj dece takođe je smatrao da im je u školi bolje nego kod kuće. Sada kad čujemo te podatke, znate, to malte ne zvuči kao sećanje na izgubljeni raj, pošto svi smo imali školsku decu ili imamo sada. Dakle, u tim, da, posle toga porodica Bahtin se selila, oni su iz Orela prešli najpre u Vilnjus, a onda u Odesu. I u tim regionalnim, da tako kažemo, u nekim manjim centrima Ruske imperije, Bahtin je stekao ono zadivljujuće humanističko obrazovanje kojim je posle osvojio čitaoce svojih knjiga. Bahtin je imao starijeg brata, kao što ste rekli, zapamtili ste Nikolaja.
To smo i preneli jedan deo iz vaše kazivanje u emisiji Kulturni krugovi, i vas i Srpka Leštarića i moje koleginice koje su tog dana bile angažovane na programu i urednice tog izdanja, bila jako zadovoljna. Svidelo im se kako ste i vi i dobitnik za prevod poezije govorili.
Pa hvala vam opet na lepim rečima. Ali evo da kažemo Nikolaju Bahtinu, mene čak zanima i njegovo stvaralaštvo, negde sam naišla da je on objavio dve ili tri knjižice o sopstvenom trošku svojih predavanja. On je posle predavao u Birminghamu, čini mi se, doktorirao je na Cambridgeu, imao je vrlo uzbudljiv i reklo bi se sad iz današnje perspektive i u svakoj perspektivi to je prilično egzotičan život. To jest, on i Mihail i Bahtin su završili, išli u iste škole. Završili su u Sankt Peterburgu istorijsko-filološke fakulte, to jest klasične jezike. I pošto je između njih bila samo godinu dana razlike, oni su neprestano vodili dijalog i verovatno su se isporili, to jest to je tako imalo provokativni karakter njihovi razgovori. I bez obzira na sve njihove sličnosti neosporne, oni su se i razlikovali. I može biti da otuda potiče i ta taj, da je kasniji obrazac dijaloga potekao zapravo iz tih rasprava sa bratom. Međutim, njih je, njihov beskonačni dijalog je razdvojila istorija. Nikolaj se pošao sa Belom gardom i kad je Bela garda doživjela poraz, on je neko vreme lutao po Sredozemnom moru, a onda se je stupio u Francusku legiju časti i jedno 5 godina je proveo u Africi boreći se. Bio je teško ranjen i posle tog ranjavanja vratio se u Francusku i najzad se skrasio tek 1932. godine, čini mi se, u Engleskoj. Pošto je doktorirao, dobio je katedru na jednom od koleđa na Cambridgeu, mislim, i ne, rekla sam već, u Birminghamu, i imao je naravno izvanredne uslove za rad. Ali bez obzira, poučno je zapravo to što je on bez obzira na tako, na takvo životno iskustvo i na takve fenomenalne uslove za rad, on je ostao u istoriji poznat kao drugi Bahtin. To jest potpuno ga je zasenio brat, koji je, što iz ličnih razloga, što iz ubeđenja, nešto zbog bolesti, pošto je oboleo kao mlad od osteomijelitisa i ta bolest se završila amputacijom noge čak. On je, dakle, ostao u Rusiji, prošao je sovjetski pakao, 30 godina uopšte nije imao prilike da objavljuje, ali je on svejedno u tako neadekvatnim uslovima uspeo da, da realizuje mladičke intuicije obojice braće. Bahtin je naravno tokom celog njegovog života najviše zanimao problem odnosa ja i drugog. Taj problem je postao ključni za zapadnu humanističku nauku tek u poslednjoj trećini 20. veka. I, ali neke od osnovnih tema, da, i postaće, dakle, on će udariti temelje onome što pravcu koji je sada poznat kao postmodernizam. Neke za postmodernizam opšte ideje Bahtin je uspeo da formuliše i pre i jasnije nego neke njegove zapadne kolege.
Ja sam Irenu zamolila da mi da pregled, dakle, bio bibliografski pregled objavljenih radova i primetila sam da se najviše pojavljuje kao izdavač Zepter Book World, ali pojavljuju se i drugi izdavači za koje ste vi radili, odnosno koji su objavili vaše prevode, informatika, geopoetika.
Plato.
Plato. Vi i gospođa Krajčević imate jednu zajedničku osobinu. Jedna i druga se dobitnice uglednog priznanja Milošna Đurić, ali i jedan izdavač vam je veoma blizak i vi ste objavljivali i objavljujete kod Platoa, a i vi, Miro. Ja bih voljela da Spomenka podsjeti naše slušalce, ja ću reći, na sjajne prevode
Šlinka.
Šlinka, jeste.
Pa jeste,
čitali
to se vezuje, jeste. Ove, da, ja sam za Plato prevela. Zapravo, Plato je preveo sve, objavio sve do sada objavljene Šlinkove knjige, od čitača do poslednje zbirke pripovetak Letnje laži i zbirke eseja koja je nedavno izašla na granici, jer je Šlink po struci pravnik, pa su to sad prvi put i pravni eseji. Da, jeste. Mirjana, ja se pratimo kroz naš zajednički rad i tako nekako u tom u svetu književnog prevođenja mi, jako je prevodilac čovek koji sedi kod kuće, uglavnom tih i povučen, manje se i zna za njega nego za ostale, da kažem, stvaraoce, ali ipak u Beogradu postoji, nekako znamo ko se kroz vreme istakne, čiji je glas relevantan, ko dobro radi, to se u svojoj struci zna, tako da smo mi se ipak nekako upoznali i tokom vremena kroz naš rad.
Da, ja bih predložila da predahnemo pa da nastavimo naš razgovor. Govorimo sa dobitnicom nagrade Milošne Đurić, sa Mirjanom Grbić, a predsjednica žirija Spomenka Krajčević nam je rekla, ja mislim, sve što je trebalo da čujemo i o nagradi i o imenu čoveka po kome nagrada nosi.
Ja se nadam da sam rekla ono, volela bih da istaknem stvarno dostojanstvo i neku i ugled te nagrade koja okuplja, koja promoviše jedan predan rad. Postoje oblasti, gotovo da ništa nije moguće bez velikog rada, ali postoje oblasti umetnosti gde može da se blesne kao zvezda i bez onog mukotrpnog sticanja znanja i iskustva koje je vezano za prevodilački poziv. Prevodilački poziv je zaista poziv velikog samopregora i predanosti i čini mi se da se to nekako i oseti u prostoru u kome mi dodeljujemo tu nagradu i u načinu koji, u nečemu što struji među ljudima u tom trenutku. Veoma samopregoran rad, tek u poslednje vreme malo nekako vidljiviji. Ne znam da li ste primetili, prošle godine ne, to ili je to ova godina bila, više i ne znam, pojavio se jedan slogan novi koji je trebalo da skrene pažnju na prevodilačko kao profesiju, a glasi: znate li ko je napisao vašeg Dostojevskog? Hteo je da taj slogan je hteo da skrene pažnju na to da književno delo koje se čita u prevodu nastaje u sadejstvu pisca i prevodioca. Prevodilac može da mu mnogo oduzme, ali prevodilac može i da mu otkrije sjaj. I to, eto, ja bih, da neka bude uvod za vašu kada se dođe, što ste najavili, Srpko Leštarić, koji je dobitnik nagrade za prozu. Mislim da je Srpko Leštarić primer kako prevodilac može da istakne književne kvalitete originala.
Faceva chiamarmi così, non puoi stare più qui, come neve al sole sciogli così l'amore che tu alle mani hai versato nel blu. Se ciao bastasse per lasciarti, non vorrei, non vorrei. Sarà prima di venerdì.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere, subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo naš razgovor sa Mirjanom Grbić, dobitnicom nagrade Milošna Đurić. Nagrađena je, recimo, još jednom knjiga, odnosno prevod knjige Estetika jezičkog stvaralaštva Mihajla Bahtina, a izdavač je izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad. Prepoznatljiv je ovo izdavač za ovakve knjige koje objavljuje. I prava je radost na sajmu knjiga videti tog izdavača kako ima knjige koje, pa imaju i drugi sve više i više, ali uglavnom on prednjači po broju naslova iz ovih oblasti, iz oblasti humanistike.
Da, teorije.
Teorije književnosti, na primjer, ili drugih teorija.
Ja sad koristim priliku, kad ste to već pomenuli, Zoran Stojanović je od retkih, ja čak ne znam ko drugi tako radi. Ako pogledate korice ove knjige, na njoj su maltene svi koji su zaslužni za njeno pojavljivanje ovde. Naravno, na prvom mestu Mihajl Bahtin, a onda priređivači Averincev, Bočarov, pa onda
i
ja kao prevodilac,
strani.
Svi smo mi, da, na koricama. I sam Zoran Stojanović kao
tako
izdavač.
Jedno ravnopravno učešće svih koji su radili na ovoj knjizi. I to je za pohvalu. Prevodilac može da...
Kako da ne? Obično to, kao što je Spomenka pomenula, obično je ime prevodioca negde malim slovima, možda
ili
čak
negde iz osnovna, podrazumeva
ponekad
se.
Ponekad ima i toga, pa se pitate...
Verovatno takvi izdavači i to misle, podrazumeva,
da, pa se,
ovde, se da postoji prevod, a ko je preveo nije važno.
Da, čak ima izdavača koji, to su naravno plagijate, ali mislim se nedavno pojavilo... Mislim da se porodica Maksimović, čiji je Jovanu Maksimoviću nosi nas, mislim, postoji nagrada Jovan Maksimović.
Vi ste dobitnica i te nagrade.
Da, ali...
Za najbolji prevod s ruskog jezika knjige Aleksandra Etkinda, Eros nemogućeg, istorija psihoanalize u Rusiji.
Da.
Vi zaista birate zanimljive knjige, sudeći po naslovima, evo. Pa, Eros nemogućeg, istorija psihoanalize u Rusiji.
Ponekad biram, a ponekad radim i ono što mi predlože.
Da.
To je odlična
Čuli
knjiga.
Čuli smo da vam je Stojanović predložio Bahtina.
Da, da.
Na početku emisije. Da kažemo da ste vi preveli i druga prozna i dramska dela, prevodili, dakle, knjige iz filozofije, iz eseistike, a u značajnije prevode spadaju dela Lava Šestova, Nikolaja Berđajeva, Mihajla Bahtina. To smo već, i o tome evo govorimo sve vreme, a i značajnim povodom. Čingiza Ajtmatova, Vasilija Aksionova, Vladimira Sorokina, Viktora Peljevina. Dosta.
Da, da.
Sve značajna, zvučna imena.
Pa, znate, postoji, ima prevodilaca koji, rade samo jednog autora. Tu čak postoji različita mišljenja. Naprimjer, nedavno smo mi na nekom našem prevodilačkom, privatnom prevodilačkom skupu, koleginica Ljubica Rosić je pomenula koleginicu iz Poljske koja prevodi, čini mi se da je rekla, Albaharija. I u njoj, u njen zabran u Poljskoj, niko se ne usuđuje da možda kiša. Ja se izvinjavam ako ne navodim tačno. To jest, ona je zadužena za svog autora i niko drugi ne sme da se meša. Neki od nas i ja, između ostalog, mislim da je potrebno prevoditi različite autore i da je bolje ako isto, dobro ako istog autora prevode različiti prevodioci. Ponekad mislite da autor piše onako kako ga čitate na maternjem jeziku, a onda kad pročitate prevod nekog drugog prevodioca, vidite da je to nešto drugo. Mislim, jedan prevod može biti, to ne znači da je jedan prevod dobar, a drugi loš. Prosto, kako, ako bismo išli za Bahtinom, svaki prevod je takođe individualni čin. To jest, ponovo novi iskaz, novo neizvestan način ovog dela. Ponekad možemo da se zaklanjamo iz originala, a ponekad nešto, svaki prevodilac je nešto lično unosi u svoj prevod. Pa tako sam ja prevodila različite autori za različite izdavače.
Zato neki... ste vi stvaraoci, a ne interpretatori.
Pa,
i ta odrednica je promenjena na predlog vaših kolega i nekih novinara. Prosto se desilo da su ubedili zakonodavca da se preinači jedan član zakona o autorskim i srodnim pravima i da vi umesto da budete interpretatori, budete stvaraoci.
Pa, što jeste? Mislim da je to opravdano, zato što kao što sam rekla, svaki, mislim, potrebno je nekako, evo baš sad moram da citiram Srpka Leštarića. Pretpostavljam da će emisija s njim biti vrcava i duhovita, on je beskrajno zanimljiv čovek.
A kako drugačije?
Da, i on je, između ostalog, ispričao nam je da on kad prevodi usmeno, pošto on radi i konsekutivne prevode, to jest radi i stručne prevode, da on uvek kad prevodi nekoga, on govori iz prvog lica. To jest, kad mu neko kaže od učesnika u razgovoru, recite gospodinu to i to, on kaže da to nikad ne radi tako. To jest, on kaže ja sam, to jest uvek u prvom licu. Dakle, u momentu kad prevodim nekog autora, ja delimično postajem on. Ali taj autor nekako prolazi kroz mene, pa je htela ili ne htela
nešto od njegovog identiteta.
To jest, i kad se prevodi usmeno, znate, često hvatam svoje kolege kako prave grimase, gestikuliraju, menjaju ton, to jest podražavaju ton govornika. E tako i mi smo donekle ko stvaraoci. I to je zato nam je potrebna tišina u radu da se nekako stopimo sa svojim autorom.
Da, ja bih voljela, ali evo vreme nam izmiče, da nam pričate i o drugim lepim detaljima još malo iz Bahtinove biografije, ali ne znam hoćemo li stići. Mislim da nećemo. Lepo je bilo što ste danas bili naš gost, što smo govorili o nagrađenoj knjizi, podsjetili se i na Milošana Đurića, na prestižnost nagrade. Ja mislim, zaista još jednom ću reći da je to najznačajnija nagrada, pored one nagrade za životno delo, koju jedan prevodilac može za života da dobije. A evo vidimo da su neki prevodioci već dva puta osvojili ovo priznanje. Ali pošto je promenjen
statut
da. Inače, i jednom da su dobili, bilo bi i tekako važno.
Što se mene tiče, apsolutno mi je dovoljno.
Da, za
da, zaista život. Smatram ovo krunom svog rada. Veoma sam zahvalna kolegama što su na tako laskavo ocenili moj prevod Bahtina. I mislim, sve moji veoma sam veoma srećna što
vi
sam je dobila.
Vi ste to i zaslužili, zaista.
Hvala vam, Eliha. Hvala
vam
lepo.
Kao novinar to potvrđujem, ako je novinarska relevantna u ovom slučaju.
Hvala vam.
Hvala vam. Naša gošća bila je Mirjana Grbić, dobitnica nagrade Milošna Đurić. Naša gošća bila je i Spomenka Krajčević, predsjednica žirija za dodelu ovog uglednog priznanja. A vas pozdravljaju ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Verica Gajević i urednik Meliha Pravdić. Evo i mi smo kao na prvoj strani, kao i vi što ste na prvoj strani estetike jezičkog stvaralaštva, što će reći da i mi uvažavamo autorski rad kao što je Zoran Stojanović uvažio vaš objavljivanjem ove knjige i ispisivanjem imena svih autora koji su
svih učesnika
u autorstvu.
Hvala još jednom.